Sura prva.
Al-Fatiha.
Pristup. Objavljena u Mekki. 7 ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo.
Ar-Rahmanir Rahim.
Milostivog, samilosnog.
Maliki yawmiddin.
Vladara dana sudnjeg.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo.
Ihdina s-sirata l-mustaqim.
Uputi nas na pravi put.
Sirata l-lazina an'amta alaihim gajri l-maghdubi alaihim walad-dallin.
Na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Sura druga.
Al-Baqara.
Krava. Objavljena u Medini. 286 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Alif Lam Mim.
Alif Lam Mim.
Zalika al-kitabu la rayb fihi hudan lil-muttaqin.
Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.
Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali.
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
I onima koji budu vjerovali u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.
Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Onima koji neće da vjeruju, doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.
Hatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim.
Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena. Njih čeka patnja golema.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ.
Ima ljudi koji govore: vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni ne znajući samo sebe varaju.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Njihova srca su bolesna, Allah njihovu bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
Kada im se kaže: ne remetite red na zemlji, odgovaraju: mi samo red uspostavljamo.
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
Zar, a u istinu, oni nered siju, ali ne opažaju.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ.
Kad im se kaže: vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju: zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju? A u istinu, oni su bezumni, ali ne znaju.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
Kada susretnu one koji vjeruju, govore: vjerujemo, a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: mi smo s vama, mi se samo rugamo.
Allahu yastehzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju.
Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin.
Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem. Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit i oni ne znaju šta rade.
Mathaluhum kamathani alladhi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
Slični su onima koji potpale vatru I kad ona osvijetli njihovu okolicu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku. I oni ništa ne vide.
Summun bukmun umjum fahum la jarđi'un.
Gluhi, nijemi i slijepi su. Nikako da se osvijeste.
Au kasajibim minas samai fihi gulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
Ili oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje, bojeći se smrti. A nevjernici ne mogu umaći Allahu.
Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idha adlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir.
Munja samo što ih ne zaslijepi. Kada god im ona bljesne, oni prođu, a čim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoće, mogao bi im oduzeti sluh i vid, jer Allah zaista sve može.
Ja ejuhan nasu budu rabbi بَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
O ljudi, klanjajte se gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sačuvali.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
Koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravni.
Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u shuhada'akum fa تُبِ سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte batre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj džennetskim bašćama kroz koje će rijeke teći. Svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći, ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti.
Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto si čušnije od nje. Oni koji vjeruju, da oni znaju da je to istina od gospodara njihova, a oni koji ne vjeruju, govore, šta to Allah hoće sa ovim primjerom? Time on mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje, ali u zabludi ostavlja samo velike griješnike.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Koji krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava i prave nered na zemlji, oni će nastradati.
Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un.
Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao? On će zatim učiniti i da pomrete, i poslije će vas oživiti, a onda ćete se njemu vratiti.
Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in 'alim.
On je za vas sve što postoji na zemlji stvorio, zatim je svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio. On sve zna.